Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы Интерполдың ресми сайтында 1962 жылы Қазақстанда туған Дауылбаев Асхат есімді азаматқа халықаралық іздеу жарияланғандығы туралы ақпарат ілініп тұр. Ақпаратқа қарағанда Дауылбаевты алаяқтық жасаған деген күдікпен ұстауға Ливан соты ордер берген. Шетелде қуғында жүрген Рахат Алиев өз блогында Интерполдың іздеуіндегі адам қазір Қазақстан бас прокурорының орынбасары болып отырған Асхат Дауылбаев деп көрсеткен. Мәселеге қатысты бас прокуратураға хабарласқанымызда мекеменің ресми өкілі Жандос Өмірәлиев бұл мәліметке алдымен сенбеді.
Кімге қатысты?
Асхат Қайзоллаұлына қатысты.
Жоқ, шындыққа жанаспайды, жұмыста отыр ол кісі. Қай жерде жазып тұр?
Интерполдың сайтында тұр.
Қалай ашып көрсек болады ол сайтын? Өзім үшін көрейінші.
Кейін ақпаратты іздестіре бастады.
Мысалы қай сайтта бар? Мысалы мен интернетке қазір кіріп отырмын. Интерпол деп жазсам шыға ма?
Иә, енді осыған қатысты нақтылайын деп едім, себебі ақпарат бар да.
Жоқ, ол однозначно шындыққа жанаспайды, қазір ол кісі жұмыста отыр. Бірінші рет естірмін өзім сізден, бірақ ол өтірік. Жалған ақпарат қой, явно.
Азаттық радиосының Асхат Дауылбаевтың өзімен сөйлеспек болған ниеті ақталмады. Ресми өкіл басшылыққа айтып көремін дегенмен бірнеше сағаттан кейін жауапты өзі берді.
Да, вот то, что я и говорил, мы сейчас с Интерполом связались, там они сами говорят, это недоразумение какое-то. Сейчас, говорят, разберемся, полностью не подтверждает эту информацию.
Бұдан бөлек біз Асхат Дауылбаевтың қанат есімді көмекшісіне хабарластық. Ол өз кезегінде Дауылбаевтың жұмыстан қолы тимей жатқандығын жеткізді.
Қазір ол жиналыста әлі біткен жоқ. Жиналыс біткесін мен өзім ақылдасып сұрайын, қалай істеуге болатын бұл сұрақ бойынша. Негізінде осы түстен кейін жиналыс ұзағынан өтіп жатыр. Сол арасында үзіліс болғанда Жандос кіріп сол сұрақты неткен еді, ақылдасқан еді ғой бірге. Сол Жандостың берген позициясы сол Дауылбаевтың айтқан деп ойлауға да болады.
Бұл ақпарат жөнінде Қазақстандағы Интерполдың ұлттық орталық бюросындағылар да хабарсыз болып шықты. Бюроның қызметкерлері дәл бас прокуратурасында алдымен Азаттық тілшісінің көмегімен ақпаратты іздестіріп тауып алды. Кейін өздерінің бұған еш қатысы жоқ екендігін айтып, мәселенің мән-жайын Ливан тарапынан анықтауға уәде етті.
Бізде ондай фамилиямен адам жоқ розысты. То, что Казахстан инициатор. Мы не объявляли деген сөз. Да, Ливан надо запрашивать.
Навряд ли там одна фамилия, скорее всего.
Осылайша Интерпол арқылы халықаралық іздеуге жарияланған Асхат Дауылбаевтың кім екендігін анықтау мүмкін болмады. Бас прокурордың орынбасары Асхат Дауылбаевтен де оны анықтаудың реті келмеді. Сәрсенбі ақпанның 23 күні мекемеге кешкі сағат 6:30 соңғы рет телефон шалғанымызда хатшығыз орынбасар әлі жиналыстан шықпағандығын айтты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.